Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja tänään keskustelemme viineistä. Viinin historia ulottuu jopa 7000 vuoden taa, mutta meidän katseemme on nykyajassa. Sukellamme viinin maailmaan uusien trendien, kuten viinibaarien ja viinijoogan sekä alkuviinien ja biodynaamisten viinien kautta. Me selvitämme, mitä viinejä Suomessa nyt juodaan ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa viinin viljelyyn. Täällä studiossa on kanssani kolme asiantuntijaa. Risto Karmavuo, joka on kirjoittanut Korkatut keskitäyteläisiä kertomuksia -kirjan. Viinien maahantuonti- ja markkinointiyrittäjä Liisa Tirronen ja Alkon tuote- ja palvelukouluttaja Andri Lindström. Kiva, että olette täällä. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta. Kiitos.
Mukava olla täällä.
Ensimmäinen kysymys liittyy sosiaalisoimiseen ja seurusteluun. Millä viinillä tehdään tänä kesänä vaikutus? Mitä tarjoilemalla olen hyvä jätkä tai tyylikäs lady?
No, kyllähän ajan hermolla tässä mennään. Eli kyllä tämmöiset pinkit, vaaleanpunaiset viinit on vallottanut myöskin suomalaiset miehet. Mm-hmm. Ja ehdottomasti kyllä lähtisin kokeilemaan erityyppisiä vaaleanpunaisia joko stilviinejä tai kuohuvia. Luulen, että tässä ollaan aika pitkälle sitten niin kuin ajan hermolla.
Mikä on stilviini?
Eli se, joka ei ole kuohuva.
Voiko se olla siis muutakin kuin roseeta, vai puhutaanko silloin roseviineistä?
Roseviineistä, kyllä.
Näin siis Liisa Tirronen, entä Andri Lindström?
No kyllä mäkin tuohon pinkkiin vaunuun ehdottomasti hyppäisin, että se on kyllä ollut aika monen vuoden aikana semmoinen nouseva ilmiö ollut, ja tämä tämmöinen brosé-kulttuuri, puhutaan tämmöisistä partajätkistä, jotka istuu Tukholman terassilla ja imailee ihanaa pinkkiä roseeta, niin se on jo aika kovasti laskeutunut tänne Suomeenkin. Että kyllä se rose jatkaa sitä voittokulkua ja näkyy ihan esimerkiksi Alkon myyntitilastoissakin.
No entä Risto Karmavuo, edustat täällä miehiä? Miten tämä brosé-kulttuuri sinuun iskee?
No mulla ei ole partaa eikä moneen vuoteen ollut, eikä toivottavasti tulekaan, mutta kyllä mä roseeta pystyn juomaan ja mielellään juonkin. Se ei ole sukupuolittunut juoma. Jos mä pikkusen eroon nyt tästä joukosta, että saadaan toinenkin mielipide, niin kyllä champagnella tekee aina vaikutuksen.
Mutta onhan pinkkiä champagnea myöskin olemassa.
On totta kai.
Ja haluaisin tähän vielä lisätä, että kun puhutaan näistä trendeistä, niin itse asiassa pinkit juomat on ollut maailmalla jo 20 vuotta trendikästä. Ja itse asiassa tämä trendihan laskeutui meille suurin piirtein pari vuotta sitten, mutta on ottanut kyllä todella vakaan jalan sijaan. Ja se on vielä hämmästyttävää, että vaikka puhutkin tästä partakulttuurista jo tässä, että juodaan tuolla vapaasti piknikillä roseita, niin siitä huolimatta usea suomalainen mies näkee sen hyvin tyttömäisenä, ajattelematta sitä, että esimerkiksi samppanjossa Risto eikä näin ole, että useat pinkit samppanjat on paljon tanniinisempia ja jopa maskuliinisempia.
Paljon rutevimpia ja ruokaisempia ja näin poispäin. Ja sitten jos vielä pikkusen laajentaa tätä trendikeskustelua ja mennään ehkä ihan himpun verran puhtaasti viinistä ulkopuolelle, kyllähän tämä spritzerikulttuuri on niin kuin ihan valtavan suosittu. Meillä on Aperoli nyt rynninyt tässä 2-3 vuotta, mikä on sekin Keski-Euroopassa ikivanha juttu, mutta sen rinnalle on tullut erilaiset niin kuin viinipohjaiset, jos on sitten joku makuaine ja hedelmää ja tämän tyyppistä, niin kyllähän tällaiset on hyvin suosittu. Ja sitten siihen vaikuttaa sekin, että ne on monesti siinä on aika iso osa myöskin sitten kuplavettä tai mehuja ja tällaisia, jolloin niin kuin alkoholiprosentitkin on matalampia kuin ihan perusviinissä.
Juurikin tämmöinen keveyden kulttuuri on ihan ehdottomasti nähtävissä juomatrendeissä ylipäätänsä, että halutaan mahdollisesti matala alkoholisempaa tai ihan vaan semmoista raikkaamman makusta.
No mites tämmöinen viinispritzer syntyy? Minkälainen viini siihen kannattaa valita? Se halvin kyykkyhyllyn viinikö vai jotakin muuta?
Kyllä siinä ainakin kannattaa semmoista vähän runsaampaa hedelmäisyyttä olla, että jos sitä lähdetään sitten lantraamaan kuplavedellä, niin saa olla vähän rotevampi hedelmäisyydeltään, mutta jostain tammesta kyllä pysyisin kaukana.
Andri Lindström, sinä olet siis Alkossa töissä. Mikä on siellä suosituinta, puna, valko vai kuohuviini? Tai ehkä rose?
Jos me katsotaan nyt tästä ihan alkuvuodesta meidän myyntilukuja, niin valkoviini menee tällä hetkellä vähän edellä, mutta sitten aina kun lähdetään sinne syksyyn, ihanaan, koleaan, pimeään suomalaiseen jouluun päin, niin kyllä se punaviini sieltä aina karkaa sen valkoviinin edelle. Että punaviini yleensä ykkösenä, sitten tulee valkoviini ja sen jälkeen kuohuviinit ja sitten neljäntenä tulee noin roseviinit.
Suomalaisethan juovat viiniä paljon tai hankkivat viininsä nykyään muualtakin kuin Alkosta, mutta kysyn nyt teidän tilastoihin perustuen, että kuinka paljon viiniä juodaan Suomessa, mitkä teidän arviot tai lukemat on?
No Valviran tilastoiden mukaan, jos katsotaan vuotta 2018 eli viime vuotta, niin Alkon myynti oli noin 60 miljoonaa litraa, mutta sitten siihen otetaan vielä päälle anteeksi, ei Alkon myynti, vaan korjaan, myös siinä on sekä meidän että toi anniskelupuolen myynti, mutta sitten siihen voidaan ottaa vielä mukaan nämä viinituonti ulkomailta, eli nämä laivakaupat ja muut, niin siihen tulee semmoinen 10 miljoonaa sitten lisää, että kaiken kaikkiaan noin 70 miljoonaa.
No minkä hintaluokan viiniä myydään Alkossa eniten, tai Alkoissa? Tämähän on varmaan myymäläkohtaista.
No se on vähän myymäläkohtaista, koska meillä on hyvin erityyppisiä myymäleitä. Meillä on tämmöisiä huippumyymälöitä, erikoismyymälöitä, lähimyymälöitä, joissa on vähän valikoimat erilaisia, mutta kyllä se kaiken kaikkiaan se hintaluokka, missä eniten niitä myydään, niin se on siinä 10 eurosta 12,5 euron, niin tämä välihaarukan viinit.
Kuinka postinumerokohtaista tämä on?
Ei erityisemmän postinumerokohtaista, että jos me katsotaan noita eri aluetasoja, niin siellä ei oikeastaan ole kauheasti mitään eroavaisuuksia, että ihmiset nauttii aika samoja asioita sitten kuitenkin Etelä-Suomesta ihan sinne Lappiin saakka.
Mietin tässä siis eroavaisuuksia vaikka Helsingin keskustan, Stockmannin Alkon ja omien kotikontujeni Kontulan Alkon välillä, että ehkä siellä on jotain vaihtelua.
Kyllä ihan taatusti, ja se sitten taas menee siihen, että minkä tyyppisestä Alkosta milloinkin kyse, että minkä tyyppinen liike ja mihin se niin kuin panostaa siinä valikoimassa.
Kyllä. No nyt teille kaikille kolmelle, mikä tekee viinistä hyvän, Liisa Tirran?
Hyvän niin kuin siitä laadullisestikö vai henkilökohtaisesti hyvän?
Hyvä tarkennus, voiko kumpaankin vastata, voiko ne niputtaa yhteen?
Ehdottomasti. Ja mä oon just niitä ihmisiä, jotka kannustaa ihmisiä tykkäämään siitä viinistä, mistä oikeasti tykkää. Mä oon opiskellut Perhossa aikoinaan ja meidän ihana ravintolapalvelun opettaja sanoi jo silloin, että jos joku tilaa Koskenkorvan piimällä ja pektuspastillilla, niin te viette, että sitä ei kyseenalaisteta. Et sen takia meillä on semmoinen omituinen kulttuuri, jossa hyvin usein arvostellaan toisen viinitottumuksia tai mistä tykkää. Et jos tykkää jostakin, niin tykkää. Eli se on se oma suu oikeasti, joka tekee siitä kokemuksesta hyvän. Mutta toki sitten, että millä tavalla tehdään laatuviini, on ihan toisenlainen. Toinen kysymys, että kyllähän se raaka-aine, aika ja raha on ehdottomasti kyllä sitten, että mikä siitä viinistä tekee laadukkaan.
Itse asiassa mä haluaisin palata tuohon laatuviiniin pian, mutta sitä ennen mä kysyn vielä, mikä on Andri Lindström sinun määritelmäsi hyvälle viinille tai sille, että mikä tekee viinistä hyvän?
Viinistä tekee hyvän se, että se nautitaan oikeassa ympäristössä, oikeiden ihmisten ympäröimänä ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jos puhutaan näistä makuasioista, ja mä kyllä kanssa olen samaa mieltä kuin Liisa tuosta, että kyllä niin kuin jokaisen omaan suuhun sopiva viini on se oikea viini. Että sanotaan, että meidän viiniasiantuntijoiden paikka ei kuitenkaan aina lyödä halolla päähän, että juuri tämä viini sun pitää juoda juuri tämän ruoan kanssa, että muita vaihtoehtoja ei ole. Koska meitä on aika moneksi ja meillä on monia eri makuja ja erikokoisia lompakoitakin.
Joo, kyllä se tilannesidonnaisuus ehdottomasti on se kaikkein tärkein, että jos on stressaantunut tai huono päivä tai jotain muuta sellaista, niin ihan turhaa avata. Kaikkein kalleinta viinä ei varmaan maistu. Toisaalta sitten kesämökin laiturin nokassa, niin se kyykkyviini sieltä alkoi hyllyltä saattaa olla se kaikkein paras siihen tilanteeseen.
Mutta yleensähän se on se kyykkyviini, tarkoittaa myös sitä, että se on paras viini ollut hyvin monelle muullekin. Että kyllähän se myöskin kun Alkossa nämä niin kutsutut kyykkyviinit, nämä on niitä edullisimpia, että siellähän niin kuin hyllytetään edullisimmasta päästä, tarkoittaa myöskin volyymia, eli sitä, että moni muukin tykkää.
Ja kyykkyviini on siis se alimman hyllyn viini, jos jollakin ei vielä tämä termi auennut, ja mitä ylemmälle hyllylle mennään, sitä korkeammaksi hinta nousee vielä tämmöinen selvennys.
Se ei vielä takaa laatua.
Ja nyt tämä laatu, siihen mä haluaisinkin nyt palata. Miten laatuviini määritellään?
Kyllä se lähtee, niin. Ainakin tuotantomäärä on yksi rajaava tekijä laatuviiniä. Mä itse katson laatuviin, niin se on aika hintasidonainen väistämättäkin jo. Mm-hmm. Keskustelu voisi lähteä hyvin pitkälle ja toiseenkin suuntaan. Kyllä käytännössä kaikki Suomessa myytävät viinit voisi olla laatuviine, ne on teknisesti laadultaan moitteettomia, niin se on virheitä tai vierasaineita tai mitään tällaista. Että se on niin kuin se perustaso. Mutta termillä laatuviini, ainakin oma konnotaatio on se, että meillä on rajatumman saatavuuden. Liisa tuossa puhui jo raaka-aineesta, siitä ihan materiaalista, miten sitä on käsitelty, miten viinin valmistusprosessi on edennyt, kuinka taidokas on viinintekijä, kypsytysajat, kaikki tällaiset, niin kyllä se on niin kuin, ollaan siellä niin kuin rajatumpan kategorian maailmassa.
Liisa Tironen.
Uskallan olla eri mieltä silloin, kun puhutaan laatuviinistä. Mulle laatu on hyvin usein myöskin sitä, että puhuit jo tuossa, että kun viini on virheetön ja mä jaksan ihailla massatuotantoa silloin, kun se on vuodesta toiseen järjettömän hyvin tuotettua, tehtyä ja vuodesta toiseen saman tyylistä. Ja kyetään tällaiseen, ja silloin kun vielä otit puheeksi tuossa, että Suomessa juodaan itse asiassa erittäin turvallisesti, jonka takaa hyvin pitkälle myöskin alku.
Kyllä. Ja ammun itseni vapaaehtoisesti jalkaan toteamalla, että esimerkiksi vakio-champagnethan ovat niin kuin sinänsä massaviinejä, ja just niin kuin kuvasit, niin on vuodesta toiseen, jos ostat pullon Paul Rocheria tai Veuve Clicquota tai muita isoja maailmanmerkkejä, niin ei ole paljon vuosivaihtelua kuluttaja ja tietää, minkä tyyppisen champagne on siinä saamassa.
Kyllä, ja niitä kuitenkin valmistetaan miljoonia pulloja.
Nimenomaan, kyllä.
Tätä laatutuotetta.
Ja kyllä, jos tämmöiset niin kuin bulkkituotteet ajatellaan näitä tämmöisiä vähän edukkaampia viinejä, joita tehdään massoittain, että on se aikamoinen taikatemppuilija, joka pystyy tekemään niistä niin kuin tasalaatuisia vuodesta toiseen, että tämmöiset vaikka ilmastovaikutukset tai muut ei kauheasti vaikuta sitten siihen lopputulokseen ja siihen vaihtuvuuteen sitten, laadun vaihtuvuuteen vuodesta toiseen.
Miten siinä muuten onnistutaan? Millaisia taikateppuja siellä tehdään? Uusia rypälesekoituksia tai jotainhan siellä täytyy tapahtua?
No se on se teknologia. Että teknologian vallankumous, joka aikoinaan Australiassa 50-luvulla lähti, niin se on kyllä saavuttanut tämän Euroopan jo kymmeniä vuosia sitten myös. Ja teknologia, ja mainitsin myöskin tuossa rahaa, että ihan ilman rahaa massoittain kyllä oikeasti hyvää viiniä tehdä. Ja nyt loppujen lopuksi, kun mennään siihen, että mitä sen niin kuin massatuotantoviinin maksaa siellä alkuperämaassa, niin mehän puhutaan eurosta 2 euroon.
Kyllä.
Tätähän ei pysty toteuttamaan oikeasti, ellei sulla ole niin kuin kaikki kondiksessa siellä Viinilässä.
Ei saa tulla katkoksia tuotantolinjalle. Anri Lindström.
Joo, ja sitten yksi tekijä vielä tuohon tasalaatuisuuteen on tietenkin se, että kun me tehdään massaa, niin meillä on tosi isoa volyymiä, niin meillä on paljon enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuutta sitten esimerkiksi näiden rypäleiden valinnassa ottaa vähän enemmän niin kuin kiinni isompiin muutoksiin.
Miten viiniä Suomessa juodaan? Että kuka sitä juo ja missä tilanteessa? Tiedämmekö tästä?
No tästä ei alkoi olla mitään tämmöisiä tutkimustietoja niin sanotusti, mutta kyllä musta viinejä juovat kaikki 18 vuotta täyttäneistä aina vaariin saakka. Ja semmoinen ihana ilmiö, mitä tässä on huomannut aika lyhyessäkin ajassa, on nuorempien aikuisten kiinnostuminen viinejä kohtaan. Et se ei ole ainoastaan enää se, että otetaan mikä on halvinta, vaan ollaan oikeasti kiinnostuneita rypälelajikkeista, kasvualueista, tuottajista, ja mä veikkaan, että esimerkiksi sosiaalisen median aktiivinen käyttö edesauttaa siinä, ja on semmoista niin kuin tietoisuutta ja sanotaan semmoista uteliaisuutta, ja se on ihan mahtavaa.
Mutta uudet sukupolvethan juovat vähemmän alkoholia, eli miten tämä sitten sopii tähän yhtälöön?
No se on, juodaan vähemmän, mutta laadukkaampaa
ja vastuullisemmin.
Niin, ja kyllä, tässä on vähän semmoinen suomalainen tilastoharha, mitä pitkään jo yksinen omassa kopissa vastustanut. Me tilastoidaan alkoholin kulutusta ja Valveran tilastossa se kulkee 100-prosenttisena alkoholina. Mm. Jos me lähdetään ihan siitä, että 100-prosenttinen alkoholi olisi periaatteessa kaasu, että se on ihan niin mahdotontakin, että on tämmöistä tilastoteknistä kikkailua. Mutta se aika huonosti erittelee sit sitä, että mitä me sillä alkoholilla tarkoitetaan. Ja mun mielestä niin kuin alkoholin juominen itsessään on aivan pöljää. Että et sitten kun me juodaan hyviä viinejä tai mielenkiintoisia oluita tai laadukkaasti tehtyjä tisleitä, niin sitten me ollaan siellä niin kuin kulttuurin puolella pois siitä alkoholin juomisesta. Ja varmaan tähän sun kysymykseen, mihin viittasit, että alkoholin kulutus laskee, niin se laskee just sen takia, että mitä se kulutus pitää sisällään. Eli me juomme paljon kevyempiä juomia, jolloin niin kuin tämä tilastointi näyttää sitä, että alkoholin kulutus on laskenut. Mutta kyllähän samanaikaisesti kaikki ihan, siis alkoholittomatkin tuotteet on nousseet voimakkaasti kulutuksessa.
Näin siis Risto Karmavuo, milloin ja miten te itse juotte viiniä? Anri Lindström.
Mulle kyllä viini on hyvinkin voimakkaasti. Mä taidan olla Riston tavoin tämmöinen vähän foodie, eli mä tykkään tehdä hyvää ruokaa ja tykkään nauttia hyvää ruokaa, niin mulle viini on hyvin voimakkaasti ruokajuoma, mutta sen lisäksi hyvässä seurassa ja erityisinä hetkinä, niin kyllä jos on jotain, minkä eteen juhli, tai jos on ollut vaan tosi rankka viikko tai päivä, niin silloin se on semmoinen niin kuin hetki pysähtyä hyvien asioiden äärelle.
Liisa Tirronen.
No kun mä oon viinakauppias kuitenkin ammatilta, niin nämä kaksi asiaa pidän hyvin visusti erillään, että viikot menee kuitenkin ton työviinin parissa niin, että sitä en itse niele. Mä oon hyvin perjantapullo-orientoitunut henkilö ja mä oon ihan armoton valvoja myöskin, että sitten kun ne mun hetket sen viinin kanssa kohtaa perjantaisin, niin se kyllä yleensä sinne viikonloppuun rajoittuu. Lomat lomana ja ulkomaanmatkat ulkomaanmatkoina.
Entä Risto Karmavaa?
Kyllä on erilaisissa tilanteissa. Hyvin harvo heti aamusta, mutta muuten sitten tai iltapäivänä. Tässä on tietysti se takana, että kun viinejä maistelee kuitenkin työkseen niin kuin viinitoimittajan ominaisuudessa, niin kyllähän niin kuin maistohetket on yleensä siellä 9:00 aamulla. Ja siinä kun saa vaikka 100 pulloa Baroloa eteensä, niin siinä tietää, että on suukipeä 12 mennessä. Mutta ne omat nauttimishetket, niin kyllä vähän samalla kuin Henrikin tuossa sanoi, että hyvin ruokasidonnainen ja miettii sen ruoan viinin kautta tai sitten välillä toisinpäin. Ja sitten ihan tämmöinen niin kuin perus viikkoilta tai vastaava, jos tekee mieli pikkusen palkita itseään, niin jonkun susipuffan kautta ja puolikas kylmä champagne alkosta, niin kummasti toi torstai-ilta parani siitä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Grym ja tämä ohjelma on omistettu viinikulttuurille. Kanssani studiossa ovat Alkon tuote- ja palvelukouluttaja Anri Lindström, viinien maahantuonti- ja markkinointiyrittäjä Liisa Tirronen ja Korkatut keskitäyteläisiä kertomuksia -kirjan kirjoittaja ja viinitoimittaja Risto Karmavuo. Ja nyt minä haluan teiltä viiniasiantuntijoilta vastauksia viinitermeihin. Aloitetaan alkuviinistä. Mikä on alkuviini? No, Andrea kohti viitataan tässä.
Alkuviini tunnetaan myös toisaalta nimeltään naturalviininä tai natuviininä tai natukkana.
Natukkakin
on yksi tapa. Alkuviini, jos me halutaan niinku niputtaa tyylinä niinku yhden sateenvarjon alle, niin ensin täytyy muistaa, että alkuviineillä ei ole minkäännäköistä yhteistä kansainvälistä tai kansallista sertifiointia, vaan kyse on tavasta toimia viinitarhalla, viinitilalla, kyseistä valmistaa se viini ja mikä siinä on se pohjaidea on se, että sen viinin valmistamista manipuloidaan mahdollisimman vähän ja niiden viinitarhojen hoitoa manipuloidaan mahdollisimman vähän, eli ei käytetä esimerkiksi synteettisiä vaikka lannoitteita tai tuholaistorjunta-aineita ja sitten sen lisäksi siinä valmistusvaiheessa nämä viinit käy aina villihiivoilla, eli näiden rypäleiden kuoressa luonnollisesti olevilla hiivoilla ja mahdollisimman vähäisillä sulfiittilisäyksillä ja harvemmin kirkastetaan ja suodatetaan, mutta makumaailmaltaan, tyylimaailmaltaan ne voi olla hyvinkin isossa spektrissä.
Mutta mä lupasin, tai itselleni lupasin, että mä en puutu
tähän. Anna tulla
mutta,
vaan.
Mäkin meinaan puuttua.
Mä en ymmärrä tätä natustelua. Ihmiskunta on 7000 vuotta harjoitellut viinin tekemistä, ja nyt me ollaan yhtäkkiä hylätty kaikki ne käytänteet, mitä me ollaan tähän mennessä opittu. Se on vähän...
Se oli hei, back to the roots, alun perhän se oli natuviiniä.
Joo, no niin oli 7000 vuotta sitten. Tässä on pikkusen samanlainen ehkä analogia kuin 60-luvulla tuli vapaa kasvatus, että annetaan lasten kasvaa ja katsotaan, mitä niistä tulee, niin mä en ihan siihenkään usko.
Tässähän palataan tähän myyttiseen luonnollisuuteen. Eikö niin?
Kyllä se sopii tähän aikaan, että just tämä, kun puhe kulkee sen ympärille, että mitä vähemmän ja mitä luonnollisempaa ja vähemmän sitä sun tätä, niin meillä niin kuin kaikki nämä viinin valmistukseen käytettävät, esimerkiksi kultivoidut hiivat ja vastaavat, niin tuntuu, että nyt sitä on jotenkin menty ronkkimaan, että siitä tuli paha teollisuustuote.
Liisa Tirronen.
Musta on itse asiassa hirveän hauskaa, että kun mä oon aloittanut viinien kanssa pläräämisen silloin 80-luvulla, niin Alkossa oli noin 200 viininimikettä silloin, kun jos ajatellaan, että nyt on 10 000. Että muutamassa kymmenessä vuodessa on niin kuin 0-100 ollut kyllä aikamoinen kiihtyvyys. Että jos sinne nyt yhdet natuviinit tulee tuohon väliin, mun mielestä ne mahtuu tähän.
Ne mahtuu oikein, ei minuakaan häiritse
ihan oikeasti millään tavalla. Ja mun mielestä just tähän niin kuin edellisenkin asiaan, mistä puhuttiin, tähän nuorisokäyttäytymisen vastuullisuuteen, ja myöskin haluat tietoisuuteen, mitä pukee päälleen, mitä kasvovoiteessa on, minkälaisella samppolla peset. Niin on ihan sama myöskin, ei pelkästään ruuassa, myös juomassa. Ja mun mielestä on ihan upeaa, että me pystytään tarjoamaan tämän kaltaisia elämyksiä myöskin kuluttajille kuin natuviinit.
Kyllä, ehdottomasti. On, kyllähän niitä kysytään, niin kuin sanotaan, tasaisen paljon, mutta ei mitenkään erityisen paljon. Ja ehkä niin kuin tämä natuviinikeskustelu on sinänsä mun mielestä viinialalla todella mielenkiintoinen, että se on vähän niin kuin sellainen polarisoitunut, että sitä vastaan ollaan hyvin voimakkaasti tai sitten sen puolesta ollaan hyvin voimakkaasti. Että mä odotan sitä aikaa, kun me päästään sinne semmoiseen hyvään keskitiehen, mutta just hyvin niin kuin Risto sanoi, että antaa kaikkien kukkien kukkia ja kaikille jotakin.
Miten se tasalaatuisuus varmistetaan näissä natukoissa?
No, sehän on varmaan se jyy, että sitä ei varmista.
Niin, koskaan tiedä, mitä saa.
Se on just näin.
No, tässä on mun mielestä tärkeää just tässä viiniasiassa, että kun me suomalaiset ollaan vähän, mistä mä aloitinkin jo puhumaan, että niin kuin pelätään sitä omaa mielipidettä tai mikä se meidän mielestä paras viini on, että täytyykö meidän uskoa viiniasiantuntijoita, että ai kauheeta, nyt mä tykkään tuosta ja toisaan vaan yhden tähden nyt tässä lehtijutussa. Vaan luottaa siihen omaan makuun, ihan näiden natuviinien kanssa sama juttu. Jos ei tykkää, niin ei tykkää. Jos tykkää, niin tykkää, that's it. Että se on oikeasti, niin se oma maku on se paras ja viisain. Eikä tarvitse tämmöistä keisari uudet vaatteet ilmiön niin kuin keksiä, että aika ohjata, mä oon ainut, joka ei nyt täällä tykkää näistä, mutta mä en ilke olla sanomatta.
Aivan ehdottomasti.
Mennään vielä seuraavaan uuteen, minulle uudehkoon tai uuteen termiin, biodynaaminen viini. Mitä on biodynaaminen viini?
No, terminä itsessään ei ole sinänsä kyllä vanha, ei ole uusi termi, että jos ajatellaan niin kuin biodynamiaa itsessään, henkisenä isänähän tässä on Rudolf Steiner, jonka oppien mukaisesti tätä viljelyä suoritetaan, että sehän pätee kaikkeen muuhunkin maatalouteen, voidaan vaikka biodynaamisesti viljellä tomaatteja, eli se on tapa toimia mahdollisimman tämmöisen kuin biodiversiteetin kannalta, eli tämmöinen luonnon monimuotoisuus halutaan taata semmoisella vastuullisella toiminnalla siellä tarhoilla, ja lisäksi siihen tulee sitten tämä niin kuin sanotaanko celestiaalinen osuus, eli puhutaan tästä dynamisoinnista ja seurataan tarkasti esimerkiksi kuun ja taivaankappaleiden liikkeitä ja sitten uskotaan erilaisiin tämmöisiin energiakenttiin ja energiavirtauksiin, miten ne vaikuttaa siihen, miten köynnökset kasvaa ja miten luonto voi. Että, sanotaan,
siis
siellä on
humbugia.
Mä en sano, ei, se on, siellä on niinku,
no kyllähän se nyt voi sanoa ihan suoraan.
Sanotaan, että se on ehdottomasti niin, näkemys.
Se on näkemys, okei, sovitaan, että se on näkemys.
Paljon asioita, joita biodynamia tekee, niin on hyvin samankaltaisia kuin luomu. Eli ihan tämä peltojen viljely just, että nämä synteettiset aineet ja muut on luomua, tai oikeastaan ne on usein biodynaamisesti sertifioituja itsessään, ja se, että me saadaan tarhat voimaan hyvin ja me saadaan maaperä täyteen niitä hyödyllisiä mikrobeja, se, että me torjutaan vaikka tuholaisia heittämällä ankkoja sinne pelloille pyörimään, niin musta se on ihan täysin loogista. Mutta sitten jos ajattelet sen foliohattuosuuden, mitä sä tuossa heittelit ilmoille.
Mä en edes vielä kertonut näitä tarppia
niin,
täältä.
Space blanket.
Se menee ehkä just tähän sitten tähän dynamian puoleen ja näihin taivaankappaleisiin ja energiakenttiin. Hehän käyttää paljon tämmöisiä preparaatteja, eli tämmöisiä erilaisia tapoja spreijataan näitä kasveja tämmöisellä nesteellä, mihin on laitettu tämmöistä preparaattitiivistettä.
Ja preparaatti on mitä?
No preparaatteja on useampia biodynamiassa käytössä. Siellä on esimerkiksi nokkosvesi. Ja nokkosvesihän on ihan, mä itse käytän sitä lannoitteena mun tarhoilla, ei viinitarhoilla, mutta kurkkutarhoilla ja toimii oikein mainiona lannoitteena. Mutta sitten toisessa päässä siellä voi olla tämmöisiä preparaatteja, joita valmistetaan vaikka laittamalla lehmänlantaa tuommoisen lehmänsarven sisälle. Haudataan maan alle ja kaivetaan ylös sitten talven jäljiltä ja se sitten liuotetaan veteen. Että siellä on paljon käytänteitä, jotka voidaan tieteellisesti todistaa, että ne toimii ja ne vaikuttaa, mutta sitten siellä on myös se toinen puoli.
Pannaanko se vesi siitä lehmäsarvesta sinne viiniin vai sinne torjuntaan?
Torjuntaan.
No niin, joo, hyvä.
Kyllä. Eli se palaa luontoon toisin sanoen.
Se palaa luontoon.
Mutta kyllähän tämä niin kuin orjallisimmillaan, niin viinillätkinhän tehdään sen taivankappaleiden suuntaan, mihin...
Kyllä.
Eli näissä on tämä ympäristön ja luonnon kunnioittaminen. Sitten on erikseen vielä luomuviinit.
Joo.
Miten ne poikkeavat tästä? No ehkä tästä puuttuu nimenomaan tämä mystisyys ja selestiniaalisuus
ja
foliohattuosuus.
Joo.
Et luomuviljelyhän on ihan sama luomuviinit. Ne odottaa samoja luomuviljelyn sertifikaatteja kuin muukin maanviljelystuotanto Euroopassa. Eli niin kuin lannoitteiden, torjunta-aineiden, kasvatustapojen, köynnysmäärien, rypäletuoton, kaiken tämmöisen säätelyä.
Mikä esimerkiksi tällaisten luomuviinien suosio alkoissa on?
Kyllähän se aika kova on. Mä just katsoin meidän tämän hetken tuotelukuja, niin meillä on luomutuotteita. Toissapäivänä, kun vilkasin, niin 850 luomuviiniä meidän valikoimissa. 94 taisi olla ensimmäinen vuosi vuonna 1994, kun meillä tuli eka luomuviini.
Muistan että... vielä, mikä se oli.
Muistatko?
Muistan.
Joku valkoviini se taisi olla. Mutta...
Kyllä.
Mikä se oli?
Siitä sitten tuonnempana.
Siitä tuonnempana. Hyvä. No sitten haluaisin kysyä mantereista. Minulla on vielä sokkotestikysymys. Jos minä laittaisin teille alkuviinin, biodynaamisen viinin ja luomuviinin eteen, niin pystyisittekö sokkotestissä sanomaan, että mikä on mitäkin? Onko siis se semmoinen tunnistettava ero?
Siis lähtökohtaisesti niiden pitäisi olla sama viini, joka on tehty sitten eri lailla, koska jos minulla on kolme erilaista viiniä, niin hirveän vaikea sanoa. Mä sanoisin noista kolmesta ottanut kantaa, mitä viinejä ne on, niin kyllä se alkuviinin sieltä varmaan tunnistaisi. Siinä on sellaisia, joita niin kuin, sanotaanko vakiviineihin tottunut, niin pitäisi tämmöisenä niin kuin sivumakuina off-flavoreina.
Kyllä.
Vähän erikoisia vivahteita, mutta sitten biodynaamista ja luomua niin olisi mahdoton erottaa. Mm.
Kyllä.
Ja näähän täytyy vielä alleviivata, että biodynaamisuus tai luomu niin ei tarkoita vielä sitä, että viini on oikeasti hyvin tehty. Se ei vielä sitä takaa, niin kuin mikään ei takaa. Niin kuin...
Saati omaa makuun sopiva.
No nyt mä haluaisin verrata, koska meillä on tämä uuden maailman heinäkuu Yle Radio yhdessä heinäkuussa käynnissä, eli meillä on paljon ohjelmia ja aiheita, jotka otetaan tuolta uuden maailman puolelta. Uudesta maailmastahan tulee valtavasti viinejä meille Suomeenkin. Mikä on nyt kilpailutilanne uuden ja vanhan maailman viinien välillä? Onko tässä nähtävissä se, että toinen on toistavattakin voitolla tai mikä on tämä voimasuhde tai kehitys teidän mielestänne?
No Andrella on varmaan tilastotietoa Alkosta, mutta kyllä esimerkiksi punaviinien kohdalta kyllähän on järkyttävä toi Chilen osuus siinä ja kuinka iso käppi siinä on sitten kakkosena tulevaan. Onko siellä nyt sitten tällä hetkellä Espanja vai Italia?
Italia on tällä hetkellä jo, että Italiahan kanssa noussut nyt aika paljon, mutta kyllä se Chile vielä porskuttaa ykkösenä, että tuttu ja turvallinen, hyvä hintalaatusuhde ja semmoinen suomalaisten tykkäämä all in all.
Suomalaisten tykkäävä makupaletti nimenomaan.
Kyllä.
Just se makea hedelmä siellä, joka tuli. Kyllä. Ja vei voiton sitten loppujen lopuksi ja tuli jäädäkseen.
Eli onko nämä chileläiset viinit myös makeita?
No semmoinen makea hedelmä. Ja toki siitä chileläisissä viineissä on lähtökohtaisesti, kun on lämpimämmästä maasta kuin Euroopasta, niin on muutama gramma sokeria enemmän. Ja se, me suomalaisethan tykätään kovasti sokerista.
Mutta onneksi Chilenkin makuprofiili on tässä viime vuosina muuttunut. Ehkä viimeisen 5 vuoden aikana myöskin Chilen viinituotanto on herännyt siihen, että kaikki ei voi eikä kannata olla samaa makuprofiilia ja bulkkituotantoa. Siellä on myöskin tullut tämmöisiä pienempiä, hyvin kunnianhimoisiakin viinitiloja. Osa niistä on näiden isojen viinitilojen perustamia ja operoimia ja haluaa niillä tulla niin kuin erilaisia kuluttajaprofiiliin. Sitten on muutamia muutamia eurooppalaisia viinintekijöitä, esimerkiksi yksi norjalainen projekti. Mä en tiedä, miten norjalaiset keksiikin aina kaiken näköistä uutta innovatiivista, ja, mutta rahaa tietysti taustalla, niin he on siellä tekemässä Pohjois-Chiilessä, että kyllä sekin aika monimuotoinen rupeaa olemaan.
Miten te suhtaudutte siihen, että kiinalaiset hankkivat omistuksensa eurooppalaisia viinitiloja runsaan määrin?
No, se on ollut aika iso ilmiö jo jonkun aikaa, ja kiinalaisilla on nyt semmoinen, siellä on isot kasvavat keskiluokat, siellä sanotaan niin kuin semmoinen varallisuus on noussut, ja viini on pitkään ollut, punaviini etenkin, semmoinen jonkunasteinen statusmerkki, ja kiinalaiset on tehnyt kuitenkin aika paljon hyvääkin, jos puhutaan niin kuin eurooppalaisesta viinibisneksestä, Bordeaux hyvänä esimerkkinä, niin monelle taloudellisessa tilanteessa, erittäin huonossa tilanteessa oleville, niin on tehnyt erittäin paljon hyvää.
Kiinalaiset on sillä lailla fiksuja, että ne ensiksi osti vielä viinit ja sitten ne huomasivat, että kannattavampaa ostaa se viinitila.
Osta koko linna.
No niin, kyllä. Mikä on teidän mielestänne kiinnostavin nouseva viinimaa? Liisa Tirranen.
No, tällä nouseva viinimaa on kaikista niin kuin uusi, jota ei vielä kuultu. Niinkö?
Vaikkapa tai joku semmoinen, joka vahvistuu.
No, mun silmissä vahvistuu entisestä Etelä-Afrikka tällä hetkellä. Ja tähän on paljon vaikutusta nyt nimenomaan Suomessa, mitä työtä Alko on tehnyt just näiden eettisten periaatteiden tarkistamisella ja kaikilla tämmöisellä. Ja nyt se työ, mitä sieltä tulee, niin on ihan jäätävän hienoa ja hyvää.
Anri Lindström.
No mä ehkä heittäisin tällä hetkellä muutenkin nämä tämmöiset mielenkiintoiset pienet viinimaat. Katsotaan etenkin semmoisia alueita Euroopassa, jotka on esimerkiksi sotatilanteista tai rautaesiripun takana olleina, niin viinituotanto ei ole ehkä kehittynyt niin pitkälle kuin muissa Euroopan maissa, niin sieltä nostaisin esimerkiksi Slovenia mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen maa. Ja sitten no tietenkin viinin juuret ulottuu tuonne Georgiaan. Siellä on ei ainoastaan 7000, vaan jopa 8000 vuosikertaa takana, ja todella mielenkiintoisia juttuja. Siinä muutama mainitakseni, mutta hienoja juttuja ja ihanasti on saatavilla myös nykyään.
Risto Karmavaa.
Sä veit vähän mun vastausta tuosta. Mä olisin kanssa mennyt tuonne entisen Itä-Eurooppaan ja sitten Mustanmeren alueen maihin. Tietysti se tuotanto on häviven pientä. Sitten on aika hauska ajatella, me ollaan ihan keskellä Eurooppaa, esimerkiksi Unkari, joka on valtava ja vanha viinimaa, joka on täysin alikehittynyt tällä hetkellä, ja siitä sitä sitten niin kuin Adriamerin rannikkoa alaspäin. Niin.
Unkari on muutakin kuin makeaa tokajassua.
Kyllä.
Ehkä sinnekin riittää kiinalaisten sijoituksia. Sitten mä haluaisin vielä kysyä, ennen kuin mennään tähän viinielitismiin. Haluaisin kysyä kysymyksen viinistä brändäysvälineenä. Liisa Tirranen, muusikot ja taiteilijat, kuten vaikkapa kenkäsuunnittelijat, ovat saaneet omia nimikkoviinejään. Miten tällainen artistiviini, kuten vaikkapa Minna Parikan kuohuva, syntyy?
No, tämä kyseinen Minna Parikka kyllä syntyi ihan omassa päässä. Että
mulla sinun vai Parikka?
Minun päässä ehdottomasti, että mä oon aina rakastanut muotia, mä oon aina rakastanut taidetta, mä oon aina rakastanut kaikkea kaunista kauneutta. Ja tämä oli mulle vaan semmoinen maailman yksinkertaisin asia yhdistää kaksi mulle itselle erittäin tärkeää asiaa. Eli kengät, joita omistan satoja pareja, joista Minna Parikoita varmaan 20. Ja sitten Minna Parikan sielun elämän tähän pulloon. Ja mun mielestä tässä on nimenomaan, että vaikka sanoitkin,
siis
että
täällä kaadetaan vettä, ei viiniä. Nyt vaan kuuntelijoille tiedoksi.
Ei tule Minna Parikkaan nyt lasiin. Tässä niin kuin kaksi eri asiaa, että tässä ainahan etiketeissä tai pulloissa, brändäyksessä on jollain tavalla haluttu niin kuin näyttää sitä, että mitä siellä sisällä on. Puhutaan vaikka Bordeauxsta, että siinä on linnoja ollut, että se kuluttaja tietää, että mikä siellä sisällä on. Ei linna, vaan minkä linnan pihalta nämä rypäleet tulee. Niin tässä Minna Parikassa on se erikoisuus, että siihen hain nimenomaan niin kuin hänen tyylisuuntaansa ja hänen sielun maailmansa, joka siinä on kuvitettu, niin sopivan viinin. Ja mulle oli se lähtökohta yhdistää nämä kaksi laatubrändiä.
Miten viinitoimittajana, Risto Karmavuo, suhtaudut näihin artistiviineihin? Oletko niiden kanssa tiukempi kuin niistä kirjoitat, vai oletko merkityksistä vapaa? Jos ajattelet vaikka Minna Parikkaa ja huumannut hänen kengistään, niin vaikuttaako se siihen, miten, miltä se viini maistuu?
Mä en ole sattunut sitä syystä Minna Parikan kenkiä kokeilla. Tiedättekö miesten kenkiä?
Nähnyt, mutta, kaikki tietävät.
Viini viininä ja kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti, kun lähdetään viiniä arvioimaan, silloin kun siitä kirjoitetaan, niin se yleensä maistetaan sokkona, jolle ei tiedä, että mikä se viini on siellä taustalla. Ja eikä siinä mitään, jos viini on hyvin tehty, niin tarinathan vaan tuo siihen lisäarvoa ja vähän personoi sitä viiniä, että ei mitään lähtökohtaisesti vastaa.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan viineistä. Kanssani täällä studiossa ovat Liisa Tirronen, viinin maahantuoja, Anri Lindström, tuote- ja palvelukouluttaja Alkosta ja viinitoimittaja, kirjailija Risto Karmavuo. Ja nyt päästään lupaamaan 90-luvun maailmaan, sillä on me juonut viiniä viinissä, lauloi Samuli Edelman 90-luvulla kappaleessaan Peggy. Ja viinin juominen viinissä oli tuolloin vielä todella hienoa ja sillä oikein leveiltiin. Anna Hanskin versio Lee Hazelwoodin Summer Wineista, siitä tuli hitti Suomessa samoihin aikoihin Anna Hanskin levyttämänä. Viinien juominen Suomessa on lisääntynyt sitten näiden kappaleiden julkaisun. Minkä takia? Mitä on tapahtunut?
Suomalaiset avautuu Eurooppaan ja kulttuurit liikkuu ja monikulttuurisuus lisääntyy. Me päästään sinne viinin alkulähteelle, ettei kyse ole elitististä tuotteesta tai siitä tuotteesta itsessään, vaan kyse on kulttuurista, joka lähtee sieltä saviselta tai multaiselta pellolta, jota on kannettu hikiselässä polttavan auringon alla ja valmistettu viiniksi ja nautitaan kyläjuhlilla ja syntymäpäivillä ja tavallisen kotiruuan kanssa, niin tämä tämmöinen arkipäiväistyminen tässä tuli ihan luonnostaan. Että kyllä se häviävän pieni marginaali on nämä. Me puhuttiin aikaisemmin laatuviineistä ja Bordeauxn huippuviineistä ja vastaavista. Ja kyllähän se pieni, hyvin pieni osa viinin niin kokonaismaailmaa on loppujen lopuksi.
Ja kyllähän tämä maailman pieneneminen on myöskin yksi näistä seikoista, että se, että kuinka pieneksi maailma on meille tullut reissaamisten matkustamisen ja kyllähän keihäsmatkoillakin oma osuutensa oli siihen, minkä takia Espanja oli pitkään viinimaista se, jota Suomeen eniten tuotiin viinejä ja se suomalaisten suuri suosikki. Ja matkustamisen kauttahan nämä suosiot hyvin usein meneekin. Että.
Moni lapsi on leikkinyt niillä mustilla muovihärillä, joita oli tiettyjen viinipullojen kaulan ympäri jollain nauhalla kiinnitetty.
No kyllä, ja sitten kun puhutaan siitä, että kuinka tässä on myöskin siis näin kuin poliittisesti myöskin erittäin merkittävää, että silloin kun Suomessa tuli EU:n jäsen ja Alkon kontrolli sitten niin kuin ravintoloihin päättyi, niin senkin myötä kyllä on tosiaankin tämä tietämys levinnyt ja kasvanut, mutta Alkon osuus myöskin sitten niin kuin kouluttajana kasvattajana on merkittävä.
Kyllä, paljon ollaan kyllä tehty sen eteen töitä ja kyllä tämä niin kuin ruoka- ja juomakulttuurin edistäminen on meille ihan ehdoton sydänasia ja täytyy vielä nostaa toi matkailu, niin just sanoit juonut viiniä viinissä, niin aika monet kyllä sen nykyään pystyy kokemaan.
Niin kyllä.
Ja
kyllä.
Se on aika jännää huomaa itse, kun muistaa omaa myymälätyöaikaa Alkossa, niin siellä näki aina, että mikä on tämän hetken matkailutrendi monilla. Että tultiin kysymään tietyn maan viiniä, että hei, onko teidän kroatialaista, onko kroatialaista, että nyt ilmeisesti Kroatia on tosi kova matkailukohde, että se vaikuttaa tosi paljon. Halutaan nauttia sitä hyvää viiniä, mitä siellä kohteessa on nautittu myös sit siellä kotona.
90-luvun alussa ei ollut Suomessa montakaan viinibaaria. Niitäkin on nyt noussut. Mitä pitää olla siellä valikoimassa, että ravitsemusliike voi kutsua itseään viinibaariksi? Riittääkö se, että on punaviini, valkoviini ja rosé hanassa vai mitä viinibaarilta teidän mielestä vaaditaan?
Kyllä sekin periaatteessa riittää. Kyllä. No, pompataan hetkeksi vaikka Berliiniin, missä on mitä ihmeellisimpiä ravintola- ja baarikonsepteja. Niin yksi esimerkiksi on sellainen, missä on ihan pelkkiä sekapulloja, josta asiakas sitten kaattaa mitä haluaa ja myöskin maksaa, minkä jaksaa ja haluaa. Et eihän sen välttämättä tarvitse olla niin kuin maailman hienoin satasivuinen viinilista. Sellaisiakin baareja kyllä on. Mut se, että niin kuin se konsepti ja kokemus ja elämys ja oleminen keskittyy sen viinin ympärille, niin silloin ne muutamakin viini saattaa riittää, jos baari on rakennettu tällä lailla.
Mä oon käynyt Lontoossa sellaisessa, jossa ostettiin semmoinen niin kuin kortti, johon ladattiin rahaa ja sitten niin kuin tämmöistä automaateista käytiin itse valikoimassa ne. Siinä on sitten kuvailtu siinä vieressä, että minkä tyyppisiä nämä viinit on ja sitten saat itse siitä ostaa sitten 4 senttiä tai 8 senttiä.
Kyllä.
Ja tehdä tämmöisen oman tastingin. Sekin on viinibaari.
Ja tietyllä tavalla musta tuntuu, että suomalaisten kuluttajien ja tämmöistä niin kuin viinibaarissa kävijät on ihan laidasta laitaan, että voi olla ihan täysin viininoviiseja, mutta tietyllä tavalla se ei ole enää suomalaisille häpeä, että sä et vaikka osaa viinejä tai sä et niin kuin tunne viinien maailmaa, vaan nykyään on enemmän sitä rohkeutta oikeasti, että mennään sinne, siellä on asiantuntija, joku älyttömän hyvä sommelieri paikalla, joka enemmän kuin mielellään kertoo, että hei, mistä lähdetään liikkeelle ja me osataan hyödyntää sitä enemmän.
Ja sitä paitsi suomalaiset ei tiedä sitä, että kuinka hyviä viiniasiantuntijoita he loppujen lopuksi ovatkaan.
Kyllä.
Jos ajatellaan sitä, että kuinka suuren asian äärellä me täällä ollaan, että meillä on 10 000 viiniä joka päivä vaihtoehtona valita. Jossa menet taas sinne Bordeauxseen, sulla on pelkkää Bordeauxta, sulla on Piemontissa pelkkää Piemontteja ja niin edelleen ympäri maailman paitsi monopoli.
Se pikkukylään, niin siellä ei kyllä yleisö tunne edes naapurikylän viinejä, saatika sitten, että ranskalaiset viinit on aivan toiselta planeetalta.
Ja menet Italiassa sellaiselle alueelle, joka ei välttämättä hirveän hyvää viiniä valmista, niin siellä ne iloisesti juo sitä, minä en.
Kyllä, tämä on maailman parasta.
Voisinko, jos palaan tuohon aikojen muutokseen. Tai minulla on sellainen mielikuva, että tämä, että joku juo viilennettyä valkoviiniä pikkurilli pystyssä, niin hän on jotenkin elitisti ja hän on olevinaan hienompi kuin on. Mutta ehkä viinistä on tämä elitisti leima vähän niin kuin lähtemässä. Mutta kyllähän myös niin kuin ihan viinituotteena on muuttunut. Ennen tiesi, että jos saa kierrekorkkisen viinipullon, niin silloin se on ehkä aika huokea. Eikä välttämättä laatuviini, mutta mistä kertoo se, että nämä kierrekorkit ovat lisääntyneet?
No sehän on käytännöllisyys. Ja itse asiassahan se meni näin, että silloin kun kierrekorkit tuli tänne Suomeen, Suomihan on taas yksi näitä maita koko maailmassa, jotka on hyväksynyt kierrekorkin aivan täysin ensimmäisten joukossa. Ja kun kuitenkin sieltä alkosta haettava pullo juodaan sen seuraavan 4 tunnin aikana, niin suomalaisille ujoille, härmäläisille kuitenkin tämä kierrekorkki oli myöskin osoitus, että tämä viini on nautittavaksi tarkoitettu, eikä tätä tarvitse säilöä. Se on helppo ostaa ja helppo avata.
Niin, anteeksi, ole hyvä.
Niin, tuli vaan mieleen noista ihan luonnonkorkkien käytöstä, niin kyllähän tietyllä tavalla myös ymmärtää, että miten ne on yhä haluttuja ja käytettyjä sellaisilla alueilla, missä korkkia ihan viljellään, vaikka Portugalissa ja Espanjassa, joka on itsessään tosi iso osa heidän talouttaan.
Mutta se on myöskin siellä statuskysymys, että taas Portugalissa ja Espanjassa niin he eivät niin kuin käyttämään, koska se on heille halpa tuote.
Sekin on totta.
Mutta me ollaan täällä ajanhermolla,
aallonharjalla.
Ennen kuin mennään astetta ikävämpiin asioihin, eli hetkeksi tuonne ilmastopolitiikkaan, niin kysyn sinulta, Risto Karmovuo, kerrot tässä kirjassasi keskitäyteläisiä kertomuksia, että olit nuorempana tiukkapipoinen viinin harrastaja. Sinulla oli hyvin tarkat viinisäännöt. Kerro lyhyesti, mitkä ne olivat.
No mä en muista, mitkä ne säännöt tarkalla oli, mutta kyllähän se kertoo tästä viinikulttuurin kehittymisestä Suomessa. Tämä on ihan niin kuin oma kehittyminen siinä, että lähdetään liikkeelle mukamasta oikeaoppisuudesta ja säännöistä ja noudatetaan niitä ja se lähtee semmoista snoppailusta liikkeelle. Nyt me puhutaan niin kuin ajasta 15-20 vuotta sitten, jolloin me oltiin erilaisessa ympäristössä. Ja ennen kuin, niin kuin kulttuuri ottaa ihmisen valtaansa, siinä täytyy tapahtua tietyn tyyppinen kasvukertomus, mikä sitten omallakin kohdalla on varmaan tapahtunut, ymmärtää ne syvemmät merkitykset ja sitä kautta tulee se, niin kuin se avarakatseisempi suhtautuminen, olkoon kyseessä mikä tahansa, vaikka nyt tässä kohtaa sitten viini.
Tuossa Liisa Tironen kerroit, kun nautimme kahvia ennen lähetystä, tai siis sinä et joonut kahvia, minä join korjaus, niin kerroit, että on jotain aivan tiukkoja, ehdottomia ei-sääntöjä viinin ja ruoan yhdistämisestä. Mitkä ne ovat? No, anna pari esimerkkiä.
Samppania ja jälkiruoka on yksi semmoinen.
Miksei?
Kyllä sä vaan tuijotat samua.
Mutta jatka vaan, olen eri mieltä, jatka vaan.
Joo, siis niinku puhutaan niinku makeat jälkiruuat. Mä en puhu nyt juustoista enkä hedelmistä. Mutta siis niinku lähtökohtaisesti jälkiruuille niinku samppanian sisäänkirjoittaminen ei kyllä yksinkertaisesti onnistu. Koska meillähän on tässä kaksi taiteilijaa aina silloin, kun puhutaan ruoasta ja viinistä. Meillä on viinintekijä, joka haluaa, että se viini maistuu siltä, kun hän on sen tehnyt. Ja sitten taas toisaalta meillä on se chef, joka tekee sen ruoan. niin nämä kaksi pitäisi kuitenkin kohdata siinä jollain tavalla suussa, ja samppania ja jälkiruokamakea sellainen ei kyllä käy. Niin makeata samppania ei voida tehdä. Mutta on monta muutakin.
Anna vielä toinen.
Kananmuna on yksi sellainen, joka vaikka tiedetään, että on kananmunareseptejä paljon, ja varsinkin jossakin Burgundissa, jossa on niin kuin punaviinissä keitettyjä kananmunia, mutta kananmuna vaan se keltuainen tukkii meidän makusilmut tuolta suusta.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä aiheena siis viini, ja jatketaan vielä aiheen parissa. Kanssani täällä studiossa kolme viiniasiantuntijaa. Nyt haluan kysyä byrokratiasta. Viinit ruokakauppoihin kyllä vai ei? Perusteluineen aloitetaan kirjailija ja toimittaja Risto Karmavuo.
Kyllä, itse näkisin hyvin mielelläni, ja kyllä nämä viimeaikaiset tämmöiset private label, mainitsematta nyt sitä tuotemerkkiä, niin osoitti sen, että he teki erittäin laadukkaita tai tuotti erittäin laadukkaita viinejä, jotka sai valtavan suosion saman tien. Ja mä näen, minkä takia niin kun asiakas käyttäytyisi eri lailla mennessään K-Markettiin tai Alkoon. Ja nyt en ota Alkoon asiantuntemukseen tässä kantaa, joka on kuitenkin huikeaa.
Mitä sanoo Andri Lindström Alkon edustajana?
Kyllä mä sanon, että ei, ja nostan just tuon asiantuntemuksen, että me luotetaan meidän uskomattomaan asiakaspalveluun, johon meidän asiakkaat on jo hyvinkin tottuneita, ja jos semmoinen palanen katoaa meidän kulttuuria, niin se on tosi iso harmi. Ja sen lisäksi tietenkin sitten toi valikoima, joka meillä tällä hetkellä on, ei ihan 10 000, mutta 9 000 tuotetta, niin se, että tällainen valikoiman laajuus sitten supistuu, niin siinä on sekin vaara.
Mutta asiantuntemus ei voi olla yksin oikeus.
Mutta voisiko tässä... No, itse asiassa minä voin ehkä sanoa näin lähikauppani työntekijöitä loukkaamatta varmaan aika varmasti, että olisi varmaan aika usein semmoinen hetki, että sieltä ei välttämättä saisi sitä samaa palvelua, mutta eikö Alko voisi olla olemassa samaan aikaan kuin nämä ruokakaupat, joissa on viiniä myynnissä?
Ei ainakaan niin kuin tässä laajuudessa, että kyllä se koetaan aika semmoiseksi niin kuin mahdottomuudeksi, että sitten jos niin kuin ajatellaan sitä volyymimyyntiä, että se sitten siirtyisi sinne kaupan puolelle, niin...
Liisa Tirronen.
Ehdotan ei. Ja komppaan tässä ehdottomasti Andrea, olen sitä mieltä, että Alko on oikeasti parasta, mitä tänne maailman viimeisimmälle saarelle on keksitty. Että siinä vaiheessa, kun tämä vapautuisi koko touhu, niin mä en oikeasti usko, että sinne Rovaniemelle jaksaa kellään olla niin kuin minkäännäköistä halua köyrätä sitten niitä laatuviinejä. Nyt me puhutaan kuitenkin myöskin logistisesta asiasta, että me ollaan erittäin kaukana kaikesta. Ja tietysti tämä niin kuin Alkon tuntemus, erittäin laadukas palvelu, ja sitten mikä pitää myöskin muistaa, mistä sanoin aikaisemmin, että me juodaan erittäin laadukkaasti myös sillä tavalla, että kaikki mitä Alkoon tulee, niin on erittäin pitkälle testattua. Eli se on vastuullisesti juomme kyllä tänä päivänä.
Kyllä.
Toivon, että olisin ehtinyt vielä keskustella enemmän siitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa, mutta nyt ohjelma alkaa lähestyä loppuaan. Silti, mitä nyt tapahtuu, kun kuuluisilla viininviljelyalueilla on maastopaloja, Euroopassa helteet ovat rajumpia, miten viininviljelylle käy?
Viiniviljely joutuu adaptoimaan tosi paljon. Joku on joskus sanonut, en muista kuka kuuluisa viinikuuluisuus, että viiniköynnös on vähän niin kuin se ilmastonmuutoksen suhteen vähän niin kuin se kanarian lintu siellä hiilikaivoksessa, älyttömän herkkä köynnös reagoimaan ilmaston vaikutuksiin ja ilmastonmuutoksiin. Ja kyllähän nämä metsäpalot on tästä hyvä esimerkki, mutta ehkä tällä hetkellä suurimpia tekijöitä on ilmaston arvaamattomuus ja se, että sä et koskaan tiedä, mitä sieltä taivaalta on huomen tulossa. Hallakuurot, raekuurot, hallat, muut tällaiset ja sitten tietenkin se kuivuus ylipäätänsä ja kuivuus, kun akkumuloituu ja jatkuu vuodesta toiseen, niin tulee enemmän sitä kuiva-ainesta ja silloin nämä tulipaloriskit sitten toisaalta kasvaa isommiksi. Että.
Voisiko Suomesta tulla tulevaisuudessa viinimaa?
No läheltähän tämä liippaa, että kyllähän me tunnetaan jo kaikki, jo muutama tämmöinen harrastelija Suomesta, että jotka tekee jo oman muutaman pullon vuodessa, mutta lähin mikä tässä nyt on, niin Ruotsissahan on jo pientä tuotantoa.
Että kyllä, että Tanskassa etelässä. Kasvamaan väärin, että kyllähän niin
kuin, kyllä, että kyllä tämä lähemmäksi tulee koko niin. Ajan ja jos ajatellaan ihan pelkästään Englantia ja kun puhutaan näistä kiinnostavista nousevista viinimaista, niin kyllähän Englanti yksi näistä ehdottomasti on, että haaste on heitetty.
Sinnehän monet champagne-talot jo silmiään katselee Englannin Sussexin alueelle kuohuviiniin tuotantoon jatkoon ja kenttiin.
Kyllä. Mutta mitenköhän käy, jos tulee Brexit? Tai kun tulee? Mitäköhän tässä pitäisi tämä asia muotoilla?
Sitäpä tässä on mietitty.
Jäävätkö viinit sitten vain brittien omaksi riemuksi sinne?
No kun sehän on muutenkin tuo brittimarkkina, joka hyvin pitkälle niin kuin dominoi näitä viinimarkkinoita. Että sehän on kaikin puolin katastrofi, tämä Brexit.
Nyt pyydän viimeiseksi lyhyen kierroksen. Viinisuositus viikonloppuun. Ihan lyhyt.
Mä ottaisin valkoviiniä. Ja Riesling on ollut pitkään suosikki, edelleen suosikki, mutta kokeilkaa Rieslingiä, jos on pikkusen sokeria mukana, puolikuiva Riesling. Puolikuivalla on vähän huono klangi suomalaisessa viinikulttuurissa, mutta puolikuiva Riesling, aivan ihana kesäviini.
Näin siis Risto Karmavo, Andri Lindström.
Nyt kun alkaa kantarellit sieltä nousemaan, niin hyvä paistetut kantarellit, ei mitään kermaa ja senkaan rapea Grüner Veltliner Itävallasta, niin ai että.
Oi, täällä Liisa Tironenkin hymyilee.
Mä oon edelleen siellä rosemaailmassa ja rosekuohuvissa jostain kumman syystä, mutta kannustaisin tästä, kun puhutaan tästä sokerista ja sanoinkin aikaisemmin, että suomalaiset rakastaa sokeria, kukapa ei. Ja se ei oikeasti ole häpeä valita sellaista viiniä, jossa on makeutta. Fritzantet, jossa on pieni sokerilisäys, kyllä saa pelkästään hyvälle tuulelle.
Kiitos hienosta ja kuplivasta keskustelusta teille, Andri Lindström, Risto Karmavo ja Liisa Tironen.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka ja äänisuunnittelija Jami Auvinen. Huomenna perjantaina Pia-Maria Lehtola vie meidät uuden maailman heinäkuun hengessä amerikkalaisen muodin äärelle. Vieraana ovat muotiasiantuntija, filosofian tohtori Mirva Saukkola ja Ellen päätoimittaja Taina Risto. Ensi viikolla Kulttuuri Ykkönen jättää Pasilan studiona, tekee 5 lähetystä maanantaista perjantaihin Helsingin ytimessä Espan lavalla Kukkealla Esplanaadilla. Suorissa lähetyksissä kuullaan ja nähdään tunnettuja suomalaisia keskustelemassa elämän suurista ja iättömistä teemoista ja kuullaan elävää musiikkia harmonikkavirtuoosi Niko Kumpuvaaran sormista. Avaamme kesäfestarit maanantaina. Minä olen siellä Jakke Holvaksen kanssa ja vieraana viimeinen työläiskirjailija Ossi Nyyman, professori Teivo Teivainen ja itseoppinut piensijoittaja Merja Mähkä, ja yleisö on enemmän kuin tervetullut paikan päälle. Kiitos seurasta tänään ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Löydät Kulttuuri Ykkösen aikaisemmat lähetykset Yle Areenasta.